Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Οτιδήποτε γαλλικό ήταν αυτόματα της μόδας στην αυστριακή αυλή της Βιέννης γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα. Ασφαλώς και η γαλλική όπερα. Λογικό λοιπόν ήταν για τον μεγάλο συνθέτη όπερας, Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ, που ζούσε εκείνα τα χρόνια στη Βιέννη, να στραφεί στη γαλλική όπερα. Το 1763 συνέθεσε την τρίπρακτη κομική όπερα «Η Απρόσμενη Συνάντηση», γνωστή αλλιώς και ως «Οι Προσκυνητές της Μέκας». Η όπερα παρουσιάστηκε με επιτυχία στη Βιέννη τον Ιανουάριο του 1764 και σύντομα έγινε πολύ δημοφιλής. Τα επόμενα χρόνια μάλιστα παρουσιάστηκε σε λυρικά θέατρα ανά την Ευρώπη. Ο χρόνος κύλησε και τον Μάρτιο του 1783 ο Γκλουκ έτυχε να παρευρεθεί, όπως όλα δείχνουν, σε μια συναυλία του Wolfgang Amadeus Mozart στο Burgtheater της Βιέννης. Ο Μότσαρτ, προς τιμήν του σπουδαίου ακροατή της συναυλίας του, αυτοσχεδίασε μια σειρά παραλλαγών πάνω στη μελωδία της άριας «Unser Dummer Pöbel Mind» από την παραπάνω όπερα του Γκλουκ. Αργότερα, ο Μότσαρτ κατέγραψε στο χαρτί τις παραλλαγές του αυτές, που σήμερα είναι γνωστές με τον αριθμό καταλόγου Köchel 455 και τις εξέδωσε 3 χρόνια μετά. Οι 10 αυτές παραλλαγές είχαν τη δική τους ένδοξη διαδρομή, ενδεικτικό της οποίας είναι το ότι ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι στα 1887 επέλεξε να τις ενορχιστρώσει, πολύ όμορφα μάλιστα, και να τις εντάξει ως φινάλε της τέταρτης σουίτας του για ορχήστρα, γνωστής ως Μοτσαρτιάνα. Η σουίτα γράφτηκε για να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη σύνθεση του Ντον Τζοβάνι και αποτελείται από ενορχιστρώσεις πιανιστικών έργων του Μότσαρτ. Εμείς βέβαια σήμερα θα ακούσουμε τις παραλλαγές πάνω στην άρια του Γκλουκ σε σολ μίζωνα στην πρωτότυπη πιανιστική τους εκδοχή στη θαυμάσια ερμηνεία της Ingrid Hebler. Ακούσαμε τις παραλλαγές του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω στην άρια «Unser Dummer Pöbelmeind» του Christoph Willibald Gluck και «Köchel 455» από την Ingrid Hebler. Κάπου στα 1794 με 1795 πάνω κάτω, ο Ludwig van Beethoven συνέθεσε ένα σύντομο καπρίτσιο για πιάνο σε ουγγρικό στυλ και σε σολ μίζωνα. Αλλά το κομμάτι έμεινε ημιτελές και δεν εκδόθηκε ποτέ. Λίγο μετά τον θάνατο του Μπετόβεν, το 1828, ο Άντων Διαμπέλη το ανακάλυψε, προφανώς το εκτίμησε, συμπλήρωσε τα σημεία που έλειπαν και το εξέδωσε με τον αριθμό καταλόγου 129 που περιέργως είχε μείνει κενός, προσθέτοντας τελείως αυθαίρετα τον τίτλο «Οργή για τη χαμένη δεκάρα». Η προσθήκη αυτή μπορεί βεβαίως να ήταν αυθαίρετη, αλλά αποδείχτηκε άκρος επιτυχημένη, μιας και όχι μόνο τέριαζε στο μανιασμένο ύφος της μουσικής, αλλά και κατέστησε το σύντομο αυτό κομμάτι πολύ αναγνωρίσιμο. Ο Ρόμπερτ Σούμαν έλεγε πως ο θυμός της μουσικής αυτής του Μπετόβεν είναι ένας άκακος θυμός, που μοιάζει με αυτόν που νιώθουμε όταν προσπαθούμε και υδρώνουμε προκειμένου να βγάλουμε ένα παπούτσι από το πόδι μας που δεν λέει να βγει με τίποτα. Ας ακούσουμε λοιπόν το «Αλαγκαρέζε ακβάζει ουν καπρίτσο» από τον Ευγένη Κίσιν.
Thank you.
Ακούσαμε το Αλαγκαρέζε «Κβάζι ουν καπρίτσο» σε σολμίζωνα, έργο 129, γνωστό και ως «Οργή για τη χαμένη δεκάρα» του Λούτβιχ Βαν Μπέιτοβεν από τον Ευγένη Κίσιν. Την περίοδο 1809-1810, ο Μπετόβεν συνέθεσε μια μικρή σονάτα για πιάνο, την 25η κατά σειρά, σε σολμίζωνα, έργο 79. Πολλοί την αποκαλούν και όχι αδικαιολόγητα ως σονατίνα λόγω της μικρής έκτασης των τριών μερών της. Είναι μάλιστα η πιο σύντομη σονάτα του Μπετόβεν από αυτές που έχουν τρία μέρη. Κάποιοι, ιδίως στον αγγλοσαξονικό μουσικό κόσμο, την ξέρουν και ως σονάτα του κούκου, γιατί στο πρώτο μέρος της ένα μοτίβο τρίτης επαναλαμβάνεται πολλές φορές και διαδοχικά σε διαφορετικές τονικότητες, θυμίζοντας τον χαρακτηριστικό ήχο του συμπαθούς πτηνού. Το αργό μέρος δεν είναι παρά μια τρυφερή μελαγχολική μελωδία σε σολελάσσονα, μη ύφεση μίζωνα και πάλι σε σολελάσσονα, σαν να έχει βγει από τον κόσμο του τραγουδιού. Και το τρίτο μέρος, που τελειώνει πριν καλά-καλά ξεκινήσει, θα μπορούσε να πει κανείς, τουλάχιστον για τα δεδομένα του Μπετόβεν, είναι εκεί για να μας θυμίζει την αξία του καλού, του πολύ καλού και έξυπνου χιούμορ. Τα τρία μέρη επιγράφονται «Presto alla tedesca», «Andante» και «Vivace» και θα τα ακούσουμε από τον Igor Levit. Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 25 σε σολ μίζωνα, έργο 79 του Ludwig van Beethoven από τον Igor Levit. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Προσπαθώντας να ανακτήσει την ψυχική του ισορροπία μετά τη διάλυση του εξαιρετικά βραχύβιου γάμου του με την Αντωνίνα Μιλιούκοβα, ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι έφυγε για λίγους μήνες από τη Ρωσία στα τέλη του 1877. Τον Μάρτιο του 1878 βρέθηκε στο χωριό Κλάρενς της Ελβετίας να δουλεύει πάνω σε μία σονάτα για πιάνο, σε σολ μίζωνα, ενώ σύντομα θα ξεκινούσε, παράλληλα με τη σονάτα, να γράφει και το κονσέρτο του για βιολί. Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως αυτό ακριβώς, το να γράφει δηλαδή δύο έργα ταυτόχρονα, συνέβαινε για πρώτη φορά στη ζωή του. Και έχει ενδιαφέρον το ότι το μεν κονσέρτο για βιολί γράφτηκε εύκολα, αβίαστα και γρήγορα, ενώ η σονάτα για πιάνο ταλαιπώρησε πολύ τον συνθέτη, που κολλήγες στιγμές έχανε τον ενθουσιασμό του για το έργο. Πάντως, το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις ήταν εξαιρετικό και τίποτα δεν προδίδει στη σονάτα τη δυσκολία της γένεσής της. Απέναντίας, βρίθη από φαντασία, έμπνευση και υπέροχες μελωδίες, είναι από τα πιο πλήρη πιανιστικά έργα του δημιουργού της και ίσως γι' αυτό ο συνθέτης τη χαρακτήρισε μεγάλη σονάτα. Θα προσέθετα επίσης πως είναι από τα πιο αποτελεσματικά και εύστοχα γραμμένα έργα του για το πιάνο. Και το λέω αυτό διότι, ας μην το ξεχνάμε, ο Τσαϊκόφσκι έχει επικριθεί έντονα για αδόκιμη αντιπιανιστική γραφή και οι κατηγορίες δεν είναι και τόσο αβάσιμες. Αλλά στη μεγάλη σονάτα έδειξε πως είχε τον τρόπο να εκμεεύσει από το πιάνο έναν ήχο συμφωνικό, πλούσιο και λυρικό, άλλοτε ογκώδη και λαμπερό, άλλοτε σκοτεινό και αισθαντικό. Πολύ μεγάλοι Ρώσοι πιανίστες ενέταξαν τη σονάτα στο ρεπερτόριό τους και χάρισαν σπουδαίες αναγνώσεις της. Εμείς σήμερα θα θυμηθούμε το πρώτο μέρος της, Moderato e Risoluto, ακούγοντάς το από την ουκρανικής καταγωγής πιανίστα, ιδιαίτερα αγαπητή στον χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο, Βαλεντίνα Λιζίτσα.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος της μεγάλης σονάτας σε σολμίζωνα, έργο 37, του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι από τη Βαλεντίνα Λιζίτσα. Οι πιστοί φίλοι και ακροατές της εκπομπής σίγουρα έχετε διαπιστώσει πως δράτωμαι συχνά της ευκαιρίας να επιστρέφω στον ιδυλιακό, μαγικό θα έλεγα κόσμο των λυρικών κομματιών του Νορβηγού συνθέτη Edvard Grieg. Και τον αποκαλώ μαγικό διότι τα κομμάτια αυτά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αν και φτιαγμένα με τα πιο απλά μουσικά υλικά, μια γλυκιά απλή μελωδία υποστηριγμένη με πολύ φυσικό τρόπο από όμορφες αρμονίες, κατορθώνουν να γεννούν μέσα μας πλήθος σκέψεων και εικόνων και να μας βυθίζουν από τις πρώτες τους κιόλας νότες σε ατμόσφαιρες έντονα συναισθηματικές που αν και διαρκούν λίγο μας τυλίγουν τόσο ειδονικά που ευχόμαστε να μην τελειώσουν ποτέ. Θα κλείσουμε λοιπόν την περιήγησή μας στην τονικότητα της σολμίζωνας με δύο λυρικά κομμάτια που το πρώτο φέρει τον τίτλο «Μυστικό» και το δεύτερο «Ευγνωμοσύνη». Το πρώτο ανήκει στον έκτο τόμο των κομματιών αυτών, έργο 57, το δεύτερο στον έβδομο τόμο, έργο 62. Και οι δύο τόμοι γράφτηκαν και εκδόθηκαν στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1890. Ποιο είναι άραγε το μυστικό στο οποίο αναφέρεται ο συνθέτης και για ποιον ακριβώς λόγο ένιωθε ευγνωμοσύνη που θέλησε να εκφράσει με τη μουσική του? Κανείς δεν ξέρει. Και σίγουρα δεν έχει σημασία, γιατί ο Grieg μιλά για τα δικά μας πολύ προσωπικά μυστικά και για αυτά που ο καθένας και η καθεμία από μας νιώθει ευγνωμοσύνη. Παίζει ο Håkon Austbø. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω στην άρια του Gluck Unzaduma Pebblemind και ο Hell 455 του Wolfgang Amadeus Mozart. Το Αλαϊγκαρέζε εκφράζει un capriccio, οργή για τη χαμένη δεκάρα, έργο 129 του Ludwig van Beethoven, καθώς και τη σονάτα του, αριθμός 25, έργο 79. Το πρώτο μέρος της μεγάλης σονάτας, έργο 37 του Piotr Ilyich Tchaikovsky και δύο λυρικά κομμάτια του Edvard Grieg, όλα σε σολμίζωνα. Από την επόμενη εκπομπή θα μεταφερθούμε στην τονικότητα της σολ ελάσσονας και το αφιέρωμά μας θα ξεκινήσει μεγαλειωδώς με δύο σπουδαία κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα σε αυτή την τονικότητα. Γεια σας!